vatan muhabbati ijtimoiy talqinda. Vatan ostonadan boshlanadi. Vatanga muhabbat nozik tuyg'udir. Vatan faqat insonga xosmi? Yurt rivojiga barcha daxldor. Vatan uchun nima qildik? Vatanga xizmat, oliy himmat. Vatanning qanday haqlari bor? Vatanga tegishli osori atiqalar ardoqlanadi. Vatan nomi ulug'dir. Tuz haqi, ibratli hikoya. Vatanning yomoni bo'lmas. Yurtingizga Alloh nazar qilgan. Vatan haqida yozilgan kitob va risolalar. Vatan va vatanparvarlik haqida o'zbek xalq maqollari. Vatan ostonadan boshlanadi. Vatan muhabbati bir so'z bilan ifoda etish qiyin bo'lgan keng qamrovli tushunchadir. Vatanga bo'lgan muhabbatni o'ziga yarasha ko'rinishlari bor. U quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Hadislarda kelganidek, inson avvalo yaxshilikni o'zidan boshlamog'i darkor. Undan keyin oila, yaqin qarindoshlar, uzoq qarindoshlar, devori tutash qo'shnilar, so'ng uzoq qo'shnilar, mahalla, yor va birodarlar, begonalarga qo'yingki, musulmon va nomusulmon har bir kishiga yaxshilik qilaveradi. Ya'ni mo'minning yaxshilik qilish qamrovi shu qadar kengki, hatto boshqa din vakillariga ham ruxsat etilgan doirada yordam ko'rsataveradi. Bu dinimizdagi bag'ri kenglikning yorqin ifodasidir. Hatto mo'minning yaxshiligidan hayvonot, nabotot va jamodot olami ham benasib emas. Mana shu narsalar vatanga bo'lgan muhabbatning ko'rinishlari hisoblanar ekan.